veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Ana Đurić, poznatija kao Konstrakta, naša večerašnja gošća, arhitekta i muzičar, obilježila je Eurovizijsku 2022. godinu neobičnim nastupom i time što je njena eurovizijska pjesma imala dio napisan na latinskom jeziku. Iako nije pobjedila, mada je to bilo očekivano, Konstrakt je uručena nagrada Marcel Bezanson za najbolji umjetnički nastup u Torinu i na ovu nagradu Konstrakta je veoma ponosna. U studiju Radija Republike Srpske ova, kako sama kaže, ozbiljno neozbiljna umjetnica pričala nam je o svom radu, djetinjstvu, odrastanju u Beogradu, o hobijima. Ana Đurić Konstrakta večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Tamni koltovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Lepke oko sana, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Što postoji autonomni nervni sistem, ne moram kontrolisati otkucaje srca, srce kuca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, suknje moje na mom telu, suknje moje, pa si ja šetamo na zloje, brojimo korake, suknja ide oko noge moje, mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca, neka dižem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu. Pa kako da me prate? Može biti zdrava.
Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Može, može, može.
Sad.
Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u večerašnjoj emisiji Dobroveče čovječe je Ana Đurić, poznatija kao Konstrakta. Ana, dobroveče i dobro nam došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče.
Zašto Konstrakta?
Zašto? Da, to je sad već postalo i teško pitanje. To sam sebi nekako nadenula kad sam bila dosta mlađa. I dok sam studirala arhitekturu, gde sam nekako, sam s jedne strane dakle studirala arhitekturu, a s druge strane nekako sam tada imala taj uvid kako je sve nekako društveni dogovor i društvena konstrukcija, pa sam ja sebi nadanula to ime, a sve to po nekom zadatku. U to vreme sam radila u okviru sastava Mistake Mistake. Tu je bilo dva ženska i jedan muški vokal. I jednog dana smo eto dobili zadatak Zoe Kida i ja da odemo kući i da smislimo naša kao imena za binu. Tako da smo nas dve došle sledeći dan sa predlogom ja Konstrakta, a ona Zoe Kida, i to je tako eto nekako i ostalo. Malo komplikovano, dosta godina kasnije, 2022.
Kada ste bili na Euroviziji.
Tako je, da, jeste, onda je to Konstrakta ušlo nekako, došlo do šire publike, ali smo onda dobili Katarakta, već sam i zaboravila te Katarakta, je mi je ostalo kao najbolja interpretacija.
Konstrakte.
Da, ma svašta je tu
bilo. Malo komplikovano da se izgovori.
Pa tako, komplikovano, da.
Kada ste već pomenuli Euroviziju, evo osvojili ste 5. mjesto, a mi smo svi očekivali da ćete vi da budete prvi. Da li je to za vas bilo razočarenje tada?
Ne, nije nikako bilo razočarenja. Ja tek sad da sa ovom distancom vidim koliko je velika podrška bila koju smo mi tada imali 2022. Ne samo iz Srbije, nego i šire ovako. To je možda najlepše što nam se tada desilo. Ja sam više tip koji se brinuo da li ću uopšte da prođem u finale, dok su drugi nekako bili sigurni u to da ćemo da prođemo, a čak su očekivali i bolji plasman od 5. mesta, ali ja sam zadovoljna. A pogotovo sam zadovoljna što smo na Euroviziji zapravo nekako prepoznati. To što smo uradili kao neku malu predstavu, to je prepoznato i dobili smo i nagradu na tu temu, znači za umetnički doprinos. Marcel Bezanson se zove oficijalna evrovizijska nagrada za taj deo.
Da, kako vam je pošlo za rukom da budete tako ozbiljni? Umjetnica mora biti zdrava.
Pa valjda to tako meni ide. Ja sam ozbiljno neozbiljna ili neozbiljno ozbiljna, u smislu što nekako kroz muziku za koju sam se opredelila kao mediji, obrađujem neke teme koje mene opterećuju ili interesuju. I one nekako često nisu baš ni slatke, ali gledam da ih zapakujem u tu neku pop formu koja je pitka. I možda je to Incorpore Sano pesma koju šira publika poznaje, jeste baš reprezent tog nekog našeg pristupa. Dakle, radi se o ozbiljnoj temi, koja je spakovana u neku formu koja je vrlo pitka, čini
da
mi se.
Da, vrlo pitka, i to je bio odličan uspjeh. Mislim da dođete na Euroviziju. A vaša muzička karijera počela je u toj grupi Mistake Mistake, jeste, je li tako?
Da. Da.
Kako ste je osnovali? Je li to bilo neki mladalački zanos? Neko
druženje? U tom trenutku, da, ja imam 20 godina i moram odmah da kažem, dakle, ja nisam muzički obrazovana. Ja sam tada u tom trenutku studirala arhitekturu, ali sam se družila sa muzičarima sa beogradske scene i nekako vremenom kroz to druženje smo došli na ideju da ja pokušam nešto da interpretiram od muzike koju smo slušali u tom trenutku, pa smo nekako zaključili, a uvek su me interesovali tekstovi i da pišem tekstove, i onda sam nekako dobila šansu da nešto pokušam da uradim. Prihvatili su mi, iako sa mnom nije bilo lako raditi, budući da sam krajnje nevešta u tom trenutku bila, ali eto, pružila mi se šansa i ja sam nekako ostala u muzici i završila sam tu arhitekturu, radila neko vreme projektovanje, ali opet ipak je nekako muzika ostala kao medij mog izražavanja i nešto što ja sada jedino radim. Projektovanjem se više ne bavim odavno.
Ali mislim, uvijek u krugu umjetnosti, arhitektura je umjetnost.
Da, pa dobro.
Umjetnost pravljenja zgrada, jeli?
Jeste, ima taj svoj umjetnički deo i naravno inženjerski, tako da je to nešto tu sad tako između je svega.
Poslije Mistake Mistake osnivate grupu Zemlja Gruva.
Da, da, Zemlja Gruva. Dakle, u Mistake Mistake je sastav koji je bio vokalni i elektrosastav. Nas tri vokala, Zoe Kida, Milovan i ja, smo odlučili da krenemo da radimo sa bendom, da sviramo. Tako da smo negde 2007. već tome ima dosta godina, napravili sastav koji se zove Zemlja Gruva i koji je okupio još neke saradnike i formirao nekakav zvuk koji je tako, eto, malo funk, kako da kažem, sa karakteristična, Zemlja Groove je karakteristična, prepoznatljiva zapravo po svojoj duvačkoj sekciji. I negde od 2010. kad smo objavili svoj prvi album i koji smo ostavili na slobodno preuzimanje, u tom trenutku mi smo bili pioniri toga da stavljamo na takozvani free download, dobro smo potez napravili, postali prilično popularni 2010. i ta slava je trajala narednih nekoliko godina, tako da smo prošli celu teritoriju bivše Jugoslavije po svim festivalima i tako dalje. Imali smo i nekakve zapažene nastupe kao predgrupa Amy Winehouse, to se nekako stalno ističe kao naš uspeh, i još ispred Silo Greena i Nouvelle Vague i tako neki bendova koji su posjećivali našu teritoriju. I taj rad sa Zemljom Groove-a je praktično opstao do dan danas, gde ja sad kao Konstrakta nastupam sa bendom koji se zove Zemlja Groove-a, s tim što je Zoe Kida otišla da samostalno radi, a ja sam ostala nekako u Zemlji Groove-a, s tim što sam od pre nekoliko godina počela da objavljujem pesme pod imenom Konstrakta, budući da se taj zvuk malo razlikuje od onoga što je radila Zemlja Groove-a. Eto, ukratko to taj put.
Ukratko taj put, da sažmemo od koje je trajao toliko godina. Recite mi, sa Zemljom Groove-a snimili ste 3 albuma, a takođe i 3 obrade pjesme Dina Dvornika.
Da, zapravo
panka,
jeste. Zapravo to je 2 albuma i nekako za nas je i za studio Grooveland, u kome je moj najbliži saradnik Milovan Bošković, je karakteristično da malo nekako sporije radimo. Nismo u hiperprodukciji.
Ne žurite mnogo.
Da, nikako ne žurimo. I to se sad posle ovog, ajde da kažem, uspeha iza Eurosonga nije baš pokazalo kao najbolje, ali mi dalje opstajemo u tome da ne moramo da žurimo. Da, bilo je pitanje, dakle, 2 albuma je Zemlja Groove-a objavila i u jednom trenutku smo se odlučili na obrade opet po nekakvom zadatku. Izabrali smo Dina Dvornika sa teritorije bivše Jugoslavije.
Dobro.
Birali smo, bili smo u dilemi da li da to bude Bajaga ili Dino, pa je nekako prevagnulo na Dinovu stranu i napravili smo 3 obrade gde svaki od vokala iz Zemlje Groove-a, dakle Zoe Kida, Milovan i ja, je izabrao jednu pesmu i to se pokazalo prilično dobro, budući da su te obrade dosta se odmakle od originala aranžmanski, a s druge strane su prepoznatljive, budući da je to nešto što stvarno ljudi iz ovih krajeva cene i vole Dinov rad. Pesme koje smo obradili su Zašto praviš slona od sebe, od mene.
U vašoj obradi od sebe. Mene,
da, od sebe. Jače manijače.
Od
to
jače
je,
manijače.
Jeste, to je ispalo bingo, čini mi se, to je nekako najviše uspelo i Milovan je obradio Afriku. Tako da to su to.
Lijepo.
Doktore, šta mi je? Hoću samo novotarije, šta mi je? Hoću samo nešto nešto novo, bolje, brže, veće, više, jače. Evo sad će. Ova glava da je malo sposobnija, ovo kilo leba moglo bi da bude 2. Znam za bolje od kad sam se rodila i vičem nevolja, nevolja, nevolja. Učinak je mogo biti viši, ti i okean mogo je da bude tiši. Svuda mi se samo podvaljuje, svuda vidim samo anomalije. Šta mi je, svuda vidim anomalije, šta mi je,
to može mnogo bolje, 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 mnogo bolje, 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 sad će novo bolje, brže, veće, više, jače. Evo sad će,
evo sad će,
novo bolje, brže, veće, više, lepše, jače. Neprestano, neprestano. Sve je tako fluidno i neće da stane, doktore. I ja ako stanem, propašću. Neprestano samo idem up, samo neprestano.
Idemo na maks, idemo na maks.
Neprestano samo idem up, samo neprestano idem up. Neprestano samo idem up. Tako je, tako je.
Evo sad će, evo sad će,
evo
sad će.
Evo
ga, evo
sad će, evo sad će. Doktore! Šta zna žene, šta je nedohvatljivo? Doktore! E sad će.
I u Banja Luci ste povodom, evo, muzičkog, ali dječijeg festivala, Đurđevdanskog festivala, da, ovde nastupate u revijalnom dijelu. Da li ste prvi put u Banja Luci?
Ne, nisam, bila sam dosta puta u Banja Luci, ali mogu da kažem da sam prvi put u ovoj ulozi i nekako sam u to uletela. Ovaj, ajde, dečji festival, moram da kažem da nije lako. Nije lako pre svega zato što treba nekoj deci dati poene, drugoj deci ne dati poene, jer smo ograničeni, naravno, pa ti to uvek nekako teško pada, jer sve deca, vidim, danas sam preslušala sve pesme, zapravo izvođenja sva, i stvarno su se svi potrudili i dali svoj neki maksimum, tako da nije zahvalno baš ne biti deči žiri, možda više to neću da da radim.
Nećete da se odlučite na to?
Pa dobro, ne, naravno, vreme je danas tako da nekako ne znam kakva je ovde atmosfera, ali kod nas u tamo u Beogradu, eto, taj, tu teritoriju poznajem, nekako sad odjednom svi imaju sve petice, sad je postalo nije moderno da daš detetu četvorku, trojku, dvojku, kao da to ne postoji. To nije nešto što ja podržavam, jer zaista mislim da je sasvim ok prihvatiti svaku ocenu, ali opet sad kad se nalazim u ovoj ulozi žirija, ja bi svoji deci dala 12-ici i da se veselimo.
Jest, ajde da budemo svi srećni.
Da, da.
Evo, kada govorimo o djeci, da se možda prisjetimo malo i vašeg djetinjstva. Mm-hmm.
Da.
Kako je bilo vaše djetinjstvo? Rođeni ste u Beogradu, da, živjeli na Novom Beogradu.
Pa dobro, svako djetinjstvo nosi tu neku neopterećenost i to je ona lepa strana, bar je kod mene tako bilo. Ne kažem da nije bilo problema, bilo je teških perioda, bilo je teških, da, porodičnih problema, teških okolnosti. Ja sam rođena 78. Znamo da je od 90-ih već kreću problematična vremena, tako da nije bilo lako, ali opet detinjstvo kao detinjstvo mi je u lepom nekom sećanju. Živela sam na Novom Beogradu, to nekako ta organizacija tog novobeogradskog prostora sa sobom opet nosi neki način života, gde smo mi nekako bili slobodno, živiš u otvorenom bloku, slobodan si, izađeš napolje, ideš gde hoćeš, nekako smo bili sigurni. To je vreme kad se nisu zaključavali ni stanovi, ni kola, a mi smo sami,
i djeca su sama išla u školu.
Tako je, da, još od prvog razreda, iako ta škola nije bila baš nešto blizu, morala sam da idem 2-3 bloka niže, ali nekako su te zgrade u zelenilu, između su organizovani parkovi, puno zajedničkih prostora u okviru zgrada gde smo mi deca imali pristup i mogli da se igramo, i to je nešto što čini mi se da danas nedostaje. I danas živim na Novom Beogradu, ali u jednoj drugačijem organizovanom bloku. Nije baš tako, i sve više se gradi i sve manje zelenila, a pogotovo prostora koji su zajednički. ovaj, gde deca imaju pristup, sve se nekako, već sad imamo ove blokove koji imaju portire na ulazu u blok, svaka zgrada ima svoje ime i tako dalje.
Zove se više blok 64 ili 64, ja.
Nego je garden, garden. City ili već šta.
Pa i vi imate dvoje djece, kako oni gledaju na tu situaciju? Da li se igraju vani? U gardenima ili su više na telefonu, računarima?
Da, pa i jedno i drugo. Moja deca imaju 14 i 16 godina.
Veliki
drago
već.
Mi je, da, jesu, već su tu negde u pubertetu. Drago mi je što su odrasli na Novom Beogradu. Bilo je, naš blok je, dok su oni bili baš mali, još bio i neizgrađen i nekako smo imali u bloku još uvijek i fazane. Mogli su da ih vide i veliko dvorište u kojima su mogli da se igraju sa puno dece. Zapravo živimo u bloku koji se zove univerzitetski blok i gde su zapravo radnici zaposleni na univerzitetu do 40 godina, izašli na konkurs i oni koji su ispunjavali uslove su dobili po nekom povoljnijoj ceni kredit. Mm-hmm. Tako da se nekako, zašto ovo sve pričam, zbog toga što smo, kada smo se uselili u blok 2008. svi bili nekde sličnih godina i jako puno dece je posle došlo, tako da moje dece imaju jako puno drugara koji su iz blok i to je jako lep duh koji tamo vlada. Prosto u zgradi idu jedni kod drugih da spavaju, u zgradi imamo vrtić, nekako smo svi povezani.
Šta oni žele, da li da se bave muzikom kad porastu, jeli, skroz, ili da budu arhitekte ili možda novinari kao što je vaš otac?
Jeste.
Također pa, i političar, jel?
Da, jeste.
Bivši ministar informisanja u vladi Savezne Republike Jugoslavije.
Da, jeste, bilo je i toga. Deca, ni ja u to vreme nisam bila nekako opredeljena, naziru se nekakve interesovanja, ali vidjet ćemo šta će to biti. Ni mene da ste pitali u srednjoj školi da li ću se baviti muzikom, apsolutno mi tako nešto ne bi palo na pamet. Dakle, život će pokazati kuda će da odu, ali trenutni afiniteti Nikolini, to je sin koji ima 16 godina, okrenut je dosta muzici, dosta je naslušan, sam pravi neku svoju muziku, završio je nižu muzičku za udaraljke, interesuje ga i matematika, prirodne nauke, u matematičkoj gimnaziji i tako dalje. Lena, s druge strane, je osmi razred i nekako je se opredelila da ide u gimnaziju, budući da još nije našla baš neko svoje interesovanje, ali je svašta upućena i vidjet ćemo kako će to da se razvije. Mislim da u stvari od svega najbitnije i najdražnije mi je što postoji kod njih nekakva radoznalost. I to je preduslov, čini mi se, za neki da kažem bogatiji život, ali ne materijalno, nego...
Jasno, duhovno bogatiji. Pa u vašoj biografiji evo piše, vi i vaša ćerka Lana, odnosno Lena, pardon, pojavljujete se u muzičkom spotu Marije Žeželj, ili tako? A također vi se pojavljujete i učestvujete u filmu Nebeska tema o Vladi Divljan 2019. godine. Pa vi ste u mnogim žanrovima, mislim, umjetnički. Mi malo u filmu, malo u muzici, ovamo arhitektura. Ali da se vratimo na vašeg oca, da. Kako vi niste pošli, na primjer, njegovim stopama?
Pogledajte, da, nije to... Prosto niti me je to interesovalo, niti se o tome pričalo, a također ja sam bila i prilično mlada kada je on iz politike izašao. Dakle, to je bio neki njegov put koji je otišao na tu stranu, onda je on izašao iz politike i nije se o tome se nešto mnogo i ne priča. Evo, ja se kanim da ga malo ispitam šta je tu sve bilo i šta se izdešavalo i koje su njegove odluke bile, ali vreme ide, ja nikako da zapodeljam.
I da li su bile ispravne sa ove distancije?
Tako je, jer ima važnijih tema, to je šta ćemo da jedemo i šta će da se napravi za ručak, pošto nam on pomaže oko toga, kuva nam. Kad ja nisam kad imam vremena.
Ima višestruke sposobnosti. Umije li dobro da kuva?
Ume deda se izvešti odlično, kuva neke stvari, i deca vole. Tako da meni super dođe kad je raspoložena. Uglavnom jeste, stvarno mi mnogo pomaže.
Da li vi dobro kuvate, Ana?
Moram da kažem onako. Nije da ne volim, ali nemam, nisam ono da sam zainteresovana, skidam sad neke egzotične recepte i to, nego uglavnom ono neka osnovna jela i odmara me dok uvam, ali nije da sam sad neka wow.
Da li imate neki hobi, ima li nešto što volite da radite osim muzike?
Pa bavljanje muzikom i pisanjem tih tekstova, zapravo istraživanjem tih nekih tema, to me dosta onako ispunjava, tako da van toga moji hobi bi bili, svodili se na to, na nešto što odmara. U posljednje vreme sam malo uzela da vezem, jer me odmara prosto, ali nemam neke druge hobije. Slobodno vreme volim da šetam i da slušam nekakve podcaste.
Aha, da vezete, ali rekli ste volite da vezete. Vezete li Willerove goblene? Ono na jedan kvadratni centimetar 141 vodiglo.
Taj nema, to je viši nivo. Ja one najjednostavnije. Jel vi vezete?
Ne vezim, ali imala sam u porodici titak moj. On je vezao, joj Bože, bivše vojno lice, pa je vezao.
To je fino, smiruje. Moja svekrva ima jedan, tek sad cenim, kada vidim ima jedan, boga mi, veliki format i to mislim da je Willerov, pa ima jedno 1,20 m/80 m.
I tajna večera ili šta?
Ne sjećam se sad šta je, ali neki tako motiv. To je jako puno vremena treba.
Da, istrpljenja, imate šemu, pa dok to sve pogledate.
I mislim da takve neke stvari, štrikanje, vezenje ili ne znam što, su danas vrlo dobrodošli. Ja bih volela kada bih uspela i sina i ćerku nekako da naučim da sede sami sa sobom i da rade tako nešto što im obezbeđuje nekakav prostor za razmišljanje, jer ti dok sedeš, vezeš i ponavljaš jedan pokret, nekako ti se slažu misli i isprocesiraš svašta.
Pa jeste, nadam se da će da se vrati to vrijeme kada smo ono svi, učili su nas i da pletemo i da vezemo i da ne znam.
I ima kuhamo. To svoje, da. Nije to sad zbog ne znam čega da goblena, nego prosto mislim da je korisno.
Ovo što ste vi rekli, da se misli slože kako ruka radi.
Ja mogu. Ja sam dobro. Ja sam sreća. Ja sam sloboda. Ja sam pozitivna. Ja sam oslobođena stresa. Ja biram da se smijem. Kada padem ja ustanem. Ja. Ti. Mi. Vi. Oni.
Jesus, a bilo bi lako kad bih ti verovala. i verujem u ono. A bilo bi lako kad bih ti verovala.
Kosmos je ravnodušan.
Mama me gleda sa kauča. Puš, gled, mama. Mama ne odobrava. Gomilu mišljenja, gomilu stavova, gomilu ponovljeni govor, ponovljenih odnosa. Nemam pojma, ja nemam pojma. Verujem u ovo, verujem u ono. Ovo nije život, ovo je rat. Rat, 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 rat. Uzet ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, kako pucaju. Uzet ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, kako pucaju. Ko ljudi pucaju, pucaju, puc, 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 puc. A bilo bi lako kad bih ti verovala. Sećaš se Marije Puk, sećaš se Nikole Puk, sećaš se Nebojše Puk, sećaš se Nebojše Puk, Nebojše Puk, Puk, kosmos je ravnodušan.
Ana, dobijali ste mnoge nagrade i nominacije. Ajde, recite nam nešto. Šta su uopšte nagrade za vas? Da li vas raduju? Čine li vas srećnom? Ili vam stvaraju dodatnu obavezu?
Pa dobro, svako priznanje nekako srcu prija, jel? Kada dobiješ priznanje, ja se ne sjećam sad tačno koje sam nagrade dobila, ali svaka je nekako draga na svoj način. Eto, to kada dobiješ priznanje za svoj rad, pogotovo od onih koje možda ceniš, prija.
Možda biste nešto istakli, neku nagradu.
Moje pamćenje je, moram priznati, toliko tanko da ja nemam pojma što sam dobila od nagrada. Sad bi otišla kući pa pogledavala u svoj ćošak, koji moj suprug zove Hall of Fame, Wall of Fame, onda bi se setila, ja sad stvarno nemam pojma što sam dobila od nagrade, osim ove što sam pomenula na Euroviziji, Marcel Bezanson, ali stvarno, eto, izvinjavam se samo zato što stvarno mi je tanko pamćenje to. Ako me pitate za filmove koje volim, muziku koju volim, ja to meni ne stoji u glavi, nego je raspršeno.
Da, ba, dobro. Recite mi sad, kad ste ponovo pomenuli Euroviziju, kada ste tako postali široko popularni, kako su vaše komšije gledale na vas? Da li su se šalili sa vama ili su rekli,
to je bilo,
vidi kona je sad komšinica?
Da, mi smo dobila sam snimak koji čuvam, gde su se komšije organizovale i spustile ekran nekakav dole u dvorište i onda su zajedno pratili i navijali kada je bila Eurovizija. To toliko dragoceno, stvarno ne znam šta da kažem. I kad sam došla, sačekali su mi ulaz u baloni i natpisi i dečji crteži. Šta čovjek više od toga da...
Pa mislim, stvarno da, je to divno.
To je divno. Tako da je sve bio, super je bilo. I podrška, ja sam u to vrijeme bila upravnica stambene zajednice kod nas. Da.
Kod nas kažu zajednica etažnih vlasnika.
Evo, tako. Zajednica je to dobro. Da, ne znam kako je to ovde regulisano. Sve u svemu, tada su nastupile ozbiljne, u stvari celodnevne obaveze od jutra do sutra bez prestanka i nekako nisam mogla tu funkciju upravnice baš da obavljam kako valja, iako to ne podrazumeva nekakav stalni angažman, ali moram da kažem da su imali stvarno razumevanja za mene, za ono što sam odlagala da rešim neke stvari koje su nam bile potrebne da se reše, osim lifta, to mora se popraviti u trenutku jer ne možemo da se penjamo gore peške, ali divni su mi komšije, imale su uvek razumevanja za sve.
Da, baš suprug nije vas mijenjao tada kada ste bili odsutni, ili on bio sa vama na Euroviziji?
Pa da, on je nije išao sa mnom, ali da, ako treba nešto da preuzme, preuzme, ali mi imamo i dogovor, pošto je kod nas to išlo tako da smo mi iz redova stanara dobrovoljno birali upravnike do nekog trenutka dok nije tamo donesen zakon da moramo da imamo registrovanog upravnika, onda sam ja to preuzela i registrovala se, ali hoću da kažem da je već bilo ljudi koji su upućeni u to gde se šta nalazi u zgradi, pa kada je stani pani, a ja nisam tu, imalo je ko će to da preuzme, ako zna.
Da, da. Da. Ana, kažite mi kakvi su vaši daljnji planovi, ili planirate neku novu Euroviziju? Ili pjesmu za Euroviziju ponovo da se prijavite?
Mi smo ove godine se ponovo prijavili za pesmu za Euroviziju. Pesma za Euroviziju je kod nas nekako postala dobra platforma za promociju i odlučili smo da se ponovo pojavimo sa pesmom Novo bolje. Ne sjećam se kako smo se na kraju plasirali, mislim da smo bili četvrti, na primjer, peti, treći, ne sjećam se. Eto, kako mi je pamćenje, što nije negde ni bitno, ali smo napravila sam epizodu broj 2 koja ima, je autoreferentna na Incorpore Sano i tako dalje, ali je druga neka tema u pitanju. I tada sam nekako mislila da možda mogu da napravim to dvogodišnje pojavljivanje na pesmi za Euroviziju, znači našem nacionalnom takmičenju, ali vidjet ću da li će, ako bude inspiracije i ako budem pronašla temu koja je adekvatna i koja ima veze nekako sa prethodne dve, ja ću uraditi uz performans koji tu sleduje, a ako ne bude, neću.
Da. A može li od muzike da se živi, Ana?
Pa sada mogu da živim, to je stvarno lepo, kako da kažem,
radite ono što volite i još vas za to plaćaju.
Kada je plaćen za ono što radi, stvarno to je, dobro, ne treba dalje pričam na tu temu, to je vrlo jasno. Sada trenutno mogu, dokle će to da traje, ne znam, slava je nestabilna stvar, ja nekako i ne jurim sad za prisustvom, kao što sam rekla i na početku emisije, da i za tom produktivnošću i držanjem pažnje non stop, nego eto radimo kako možemo i kako nama prija i kako mi mislimo da treba, pa vidjet ćemo šta će biti. Nadam se da će potrajati i da ću uspjeti, jer ja sad imam 46 godina, pa do penzije da izguram nekako. Da.
Da li vas je slava promijenila? Kako je slava uticala na vas? Da li ste postali konstrakta ili ste ostali uvijek ista Ana?
Uh-huh. Pa dobro, ima i jednog i drugog. Kada postaneš nekako popularan, onda u trenutku kada izađeš iz kuće ti nosiš tu konstraktu, jel? Svestan toga da na svakom koraku može da padne neki razgovor, neko slikanje i tako dalje, ali to su u suštini lepe stvari. Ono što je malo teže jeste ista ta pozornost koja postoji na svakom tvom pokretu, na svakoj tvojoj izjavi. Znači ti si izložen kritici stalno, a znamo kako mediji funkcionišu, koliko tu se izvlači iz konteksta, koliko tu se preobraću stvari i senzacionalizam, to nam je već sve poznato. I onda nekako ta slika koja postoji u medijima nije baš adekvatna mojim stavovima i razmišljanjima. I to nekad bi bude teško, ali sam odustala, nekako sam u stvari zauzela stav da neću s tim vetrenjačama sada da se borim. Ja znam šta ja mislim, ako neko želi da me pita direktno može. Ali to jeste nešto što je, čini mi se, malo teža strana te slave. Da li sam se promenila? Pa dobro. Možda su se otvorile neke nove perspektive na ljude, na život. Ono što svakako jeste velika promjena jeste količina komunikacije koju ja sad imam svakodnevno sa ljudima, i to je emotivno malo onako možda iscrpljujuće, jer nisam na to, prosto nisam istrenirana, jel? Tako da koliko god je lepo, nije da mogu u svakoj komunikaciji da dam sve od sebe, jer je prosto
mnogo komunikacije.
Da, ponekad to malo da, i zamara, stvari, ali tako, bez da, obzira što je sve tu ugodno.
Jeste, i onda uhvatim sebe da neke stvari radim na pamet, što mi se ne sviđa, jer ne mogu da imam stalno taj emotivni fokus, ali to je tako prosto, moraš nađeš neki model da preživiš.
Da. Volite li da putujete?
Volim.
Pamtite li neko putovanje? Neki grad koji vam je ostao u posebnom sjećanju? Mjesto neko?
Pa, ruku na srce, do Eurovizije nisam mnogo putovala. Kad sam bila mala, mi smo bili pod sankcijama, iako je moja mama bila stjuardesa, pa sam imala prilike da, da koristim te povoljnosti tadašnjeg jata, ali nekako nisam. Sve je bilo sad ćemo, onda su došli ratovi, sankcije i tako dalje.
Se plašite leta avionom, izvinjam se što
ne,
vas prekidam.
Ne plašim se. Nekad pomislim, ako krenem da razmišljam šta bi sve moglo biti, da onda umem da se zaustavim i da to stavim po strani. Sve svemu hoću da kažem da sam zapravo tek počela da putujem malo više od Eurovizije i videla sam i Tel Aviv, Jerusalim, to je bilo prvo putovanje, Madrid, Berlin sam ranije videla, London sad nedavno, Malme. Nije da nisam putovala, sve su to jako kratka putovanja, neko onomad što se radilo i kad ideš sa nekim kulturno-umetničkim društvom, to traje, budeš tamo, provedeš 10 dana, jedan dan radiš, ovo je sve sad sabijeno, to je maltene trčanje kroz te sve gradove, ali je lepo, lepo. To su ta poslovna putovanja, od porodičnih mi uglavnom odemo na more, u Grčku, u Hrvatsku ili idemo ovako u okolinu negde, sa skijenjem smo tanji malo. Da.
Dobro, možda tako ne volite da zimu, možda ne više volite ljeto.
Pa dobro, da, tu nam je odmor.
Jer sad imate neki plan, putujete
ovo
negde.
Ovo je sada skreće letnja sezona, tako mi uglavnom sviramo festivalske nastupe, tako da će ih biti u narednom periodu. I u septembru planiramo malo, da kažem, ajde, ozbiljniji koncert u Beogradu. Tako da to za sada to, radimo nove pesme, sve ono standardno, jel?
Dobro, dobro, mora da se radi.
Kako ide, mora da se radi i u stvari to je i najljepši deo posla kad si u studiju i nešto praviš, ali ne može samo to i koncerti su naravno lepi. To je to. Za sada ja nemam u glavi u koje sve gradove idemo u narednom periodu, ali ima ih, ima koncerata tu i tamo.
I Ana, evo za kraj ovog našeg razgovora, možda neka poruka za naše slušaoce?
Pa teško je, sad ne znam u koju temu da se stavim, ali eto da se vratimo, eto uzmite da vezete malo goblene i da iskoristite, da, ili da štrikate ili već neku takvu aktivnost koja će da vam obezbedi jedno vreme koje provodite sami sa sobom i svojim mislima.
Yes. Ana, hvala vam mnogo što ste bili gošća u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala. Hvala i vama na pozivu.
Napor crnog roba. Sreće mrve o srami grdoba.
Srami grdoba.
I niko neće čuti jadni vapaj, niti će ganu bol pjanu gospodu. Seljače goljo, ti si prah na podu, tegli i buci u jarmu skapaj. Pod golih brda moj crni hlebe krmlju poškrapani. Ko mi te štedi, ko mi te brani od gladnih ptica, moja muko tvrda.
Gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Ana Đurić, Konstrakta. Sa vama su bili i ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.